В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Двадцять перша година у Києві. В ефірі програма «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Чи варто було проводити переговори з сепаратистами?
Терористи умовою переговорів називають виведення українських військ. Наша сторона цілком зрозуміло на це не погодиться. І підсумку матимемо переговори, які триватимуть до безкінечності.
Рада Федерації може забрати у Путіна мандат на військо проти України.
Прохання президента Путіна до Ради Федерації з'явилося днем по тому, як до цього кроку закликали на Раді Євросоюзу у Люксембургу міністри закордонних справ 28 країн-членів ЄС.
І про все це і багато іншого почуємо відразу після того, як моя колега Вікторія Карп'як розкаже нам останні новини. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. Ситуація в східних частинах України погіршилася порівняно з періодом, охопленим останньою доповіддю Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Про це заявив помічник генсекретаря ООН із прав людини Іван Шимонович на засіданні Ради безпеки ООН. З його словами, згідно з інформацією з офіційних джерел, за період з 15 квітня по 20 червня в Україні під час конфлікту загинули 423 людини, зокрема мирні жителі і військові. Крім того, в ООН заявили про понад 46 тисяч переміщених осіб в Україні, 11,5 тисяч з них із Криму, майже 34,5 тисячі зі Східної України. Оголошеного президентом України Петром Порошенком семиденного перемир'я на сході України недостатньо, заявив президент Росії Володимир Путін сьогодні у Відні.
Сім днів явно недостатньо, тим більше, що річ не повинна йти тільки о прекращенні бойових дій, річ повинна йти о конкретних договоренностях між всіми конфліктуючими сторонами.
Путін також заявив про бій і висадку десанту в Слов'янську і наголосив, що треба прагнути до того, щоб декларації були підкріплені діями. Водночас керівник групи інформування про антитерористичну операцію Владислав Селезньов повідомив, що бойовики під Слов'янськом сьогодні збили український вертоліт Мі-8. За попередніми даними, всі 9 людей, які перебували на борту, загинули. Європейська комісія рекомендує Верховній Раді України ухвалити угоду про асоціацію між Україною і ЄС впродовж 2 місяців після її підписання. Це потрібно, щоб Брюссель зі свого боку встиг її ратифікувати до закінчення періоду митних пільг, які діє для українських виробників до 1 листопада цього року. Про це сьогодні в Києві заявив керівник програм співпраці представництва ЄС в Україні Ендрю Разбаш.
Українці зацікавлені, щоб пільга на мита продовжувала діяти після 1 листопада, щоб українські виробники експортували свою продукцію на ринок Євросоюзу без мита. Для того, щоб ця пільга діяла надалі, український парламент повинен до кінця серпня ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.
Голова російського «Газпрому» Олексій Мілер вважає, що рішення Верховного суду України, що виправдав Юлію Тимошенко, підтверджує беззаперечність російсько-українського газового контракту на 2009-2019 роки. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко отримав сьогодні рішення Верховного суду щодо відсутності складу злочину в діях Тимошенко під час укладення газових контрактів між «Нафтогазом» і «Газпромом». Про це повідомляє прес-служба «Батьківщини». Апеляційний суд Київської області задовольнив скаргу прокуратури на рішення Бориспільського міського районного суду про дострокове звільнення від відбування покарання колишнього депутата Віктора Лозінського. Судді відхилили клопотання захисту екс-депутата про необхідність його звільнення за станом здоров'я. Рішення суду означає, що Лозінський продовжуватиме відбувати покарання у виправній колонії у Київській області. І це всі новини на цю годину.
Дякую, Вікторія. Нагадую слухачам, що це були новини, які нам розповідала Вікторія Карп'як.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чи варто було проводити переговори з сепаратистами і що означає вчорашня зустріч у Донецьку для врегулювання ситуації на сході України? Багато експертів критично оцінюють її результати, але дехто зазначає, що вести переговори потрібно. Між тим, попри те, що після вчорашніх переговорів бойовики заявили, що готові пристати на перемир'я і припинити вогонь до 27 червня, сьогодні під Слов'янськом Донецької області був збитий український вертоліт Мі-8, у результаті чого загинуло 9 українських військових. Більше про це у матеріалі Яни Полянської.
Зустріч представників України, Росії та ОБСЄ 23 червня закінчилась домовленістю про ненапад з обох сторін. На думку політолога Вадима Карасьова, подібні зустрічі цілком можуть стати майданчиком для реалізації мирного плану Петра Порошенка. Проте поки їх варто називати лише переговорами про переговори.
Є обмежений, частковий, але при цьому реальний результат. Це офіційна згода керівництва самопроголошених сепаратистських угруповань щодо припинення вогню і до перемир'я.
Вести тристоронні перемовини потрібно, вважає політолог Олеся Яхно. На її думку, це дозволяє підштовхнути Росію до міжнародних переговорів та підписання нового документа за зразком Варшавського мирного договору. Проте політолог переконана, переговори – це не панацея для вирішення проблем Сходу України.
Навіть якщо вдасться публічно зупинити військові дії, ми можемо мати дуже великий ризик вільної діяльності сепаратистської на рівні терактів.
Народний депутат Олег Ляшко переконаний, не можна вести переговорів із терористами. На його думку, це легалізує сепаратистів, які мали би сидіти в тюрмі за вбивства українських військових. Окрім того, це заморожує, а не вирішує конфлікт, вважає Ляшко.
Терористи умовою переговорів називають виведення українських військ. Наша сторона цілком зрозуміло на це не погодиться. І підсумку матимемо переговори, які триватимуть до безкінечності.
Окрім того, Олег Ляшко зазначив, що на його думку, переговори тривають за сценарієм Путіна. Він переконаний, українську сторону представляють дуже сумнівні перемовники.
Якщо Кучма, Медведчук і Шухарич чи діють за дорученням президента, як про це повідомив російський посол Зурабу, то я вкрай обурений таким вибором президента Порошенка.
Єдиний, хто представляє Україну у переговорах щодо ситуації на Сході, це другий президент Леонід Кучма. У цьому запевнив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чиповий. Цю інформацію підтвердила також уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко. За її словами, міністр закордонних справ Павло Клімкін 23 червня був у Люксембургу, тож Порошенко обрав Леоніда Кучму.
До речі, цей крок позитивно було сприйнято і на Сході України, і в світі, адже очевидно, що Кучма добре орієнтується і у внутрішній, і в україно-російській проблематиці,
написала Ірина Геращенко на своїй сторінці. Прес-служба ОБСЄ у своєму звіті із тристоронньої зустрічі зазначила, що Віктора Медведчука нещодавно призначили в якості представника від ДНР і ЛНР, які Україна визнала терористичними організаціями. У повідомленні йдеться, що про це місії повідомив самопроголошений міністр інформації ДНР. Між тим, прес-секретар українського вибору Олег Бабанін запевняє, що Віктор Медведчук представляв саме українську сторону на тристоронніх переговорах. За словами прес-секретаря, політик виступає за мирний шлях урегулювання конфлікту.
До речі, цей крок позитивно було сприйнято і на Сході України, і в світі, адже очевидно, що Кучма добре орієнтується і у внутрішній, і в україно-російській проблематиці.
Тим часом в ООН переконані, що ситуація в східних частинах України погіршилась останнім часом. Про це заявив помічник генсекретаря ООН із прав людини Іван Шимонович. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Президент Росії Володимир Путін попросив Раду Федерації скасувати постанову від 1 березня про використання російської армії на території України. Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Песков. Рада Федерації має розглянути це звернення завтра. Як повідомляє наш колега Ростислав Хотин, крок російського керівництва привітав український президент Петро Порошенко та Європейський Союз.
Рішення прийнято єдиногласно. Уважаємо.
1 березня Рада Федерації Росії проголосувала одноголосно за надання мандату президентові Путіну щодо використання збройних сил на всій території України. Тоді 90 російських сенаторів дали добро на застосування війська, а кого не було в залі, вони теж приєдналися заочно. І ось майже через 4 місяці прохання президента Путіна після неодноразових звернень до нього лідерів Європейського Союзу і України відкликати цей мандат. Валентина Матвієнко, голова Ради Федерації, заявила, що питання обговорять у середу і що буде підготовлено відповідну резолюцію. Заступник голови Комітету у закордонних справах Ради Федерації Андрій Клімов пояснює дії російського керівництва.
Я вважаю, що ми тут міру доказуємо ще раз, що Росія – це країна.
Я думаю, що ми ще раз доводимо цілому світові, що Росія є країною, яка говорить про потребу виключно політичного та правового врегулювання різних суперечливих питань.
Прохання президента Путіна до Ради Федерації скасувати мандат на застосування армії в Україні з'явилося днем по тому, як до цього кроку закликали на Раді Євросоюзу у Люксембургу міністри закордонних справ 28 країн-членів ЄС. а також на тлі перемир'я на Донбасі між українськими силовиками та озброєними сепаратистами. До оголошеного президентом Петром Порошенком перемир'я на Донбасі у понеділок приєдналися керівники озброєних сепаратистів. Самопроголошений прем'єр так званої Донецької Народної Республіки Олександр Бородай.
В ответ на прекращение огня со стороны Киева обязуемся прекратить.
У відповідь на припинення вогню, оголошене київською владою, ми погодились дотримуватися припинення вогню з нашого боку і не проводити бойових дій. Дата перемир'я буде такою ж, яку оголосив і Київ, до 10-ї години 27 червня.
Президент Петро Порошенко вже привітав звернення Путіна до Ради Федерації, назвавши його першим практичним кроком з боку Росії у напрямку вирішення конфлікту на сході України. Привітав звернення і Європейський Союз. Майя Касьянчич, речниця Верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, привітала кроки Росії у напрямку відкликання мандату на застосування сили і висловила сподівання, що кроки у цьому напрямку будуть здійснені негайно. А міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, який перебуває у Києві, сказав, що Росія може активніше брати участь у моніторингу ситуації на сході України через місію ОБСЄ.
Es gilt auszuleuchten, ob sich neben vielen Nationen, die...
Ми маємо поглянути, чи разом із іншими країнами-учасниками місії ОБСЄ Росія може збільшити кількість своїх спостерігачів. І чи через моніторинг ситуації у Східній Україні можливий ефективний контроль за тим, що відбувається на кордоні.
Глава німецької дипломатії назвав також цей тиждень, допоки діє перемир'я на Сході, переговорний процес і зовнішні дипломатичні зусилля ключовим для України і врегулювання ситуації на Донбасі. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Тим часом сьогодні Національний банк України налагодив роботу системи електронних платежів на Донбасі. Утім, на Луганщині і досі не працює Держказначейство. Люди хвилюються за свої пенсії та зарплати. Через напади сепаратистів закрито митний пункт із Варіне Донецьк. Між тим, в області продовжують працювати усі лікарні та більшість банків. Детальніше про події у регіоні ми поговоримо із нашою місцевою кореспонденткою Інгою Кірік. Вона приєдналася до нашого прямого ефіру. Мої вітання, Інго.
Доброго вечора.
Інго, які проблеми виникли у луганчан через те, що певний час не працювала система електронних платежів?
За словами голови торгово-промислової палати у Луганській області Сергія Кориченка, відключення системи електронних платежів Національного банку ускладнило роботу двох місцевих банків, які зареєстровані у Луганську. Це Укркомунбанк і Східно-промисловий банк. Водночас Укрсімбанк та Ощадбанк вже зробили так, що наразі їхня система електронних платежів працює через Київ. Звідси випливає, продовжує Сергій Кориченко, що проблеми із виплатою пенсій бути не повинно. Щоправда, це не стосується Красного Луча.
Що
стосується відключення казначейства, то підприємства Луганської області мають можливість сплачувати податки. Але водночас державні та комунальні підприємства не можуть проводити розрахунки щодо будь-яких інших операцій. Зокрема, немає механізму, щоб ці підприємства могли розрахуватися перед постачальниками, суб'єктами господарювання за поставлені товари або здійснені послуги.
Інго, а що зараз із пунктом пропуску із Варене?
За повідомленням прес-служби головного управління Міндоходів у Луганській області, у пункті пропуску із Варене Донецька, що у Краснодонському районі, наразі не здійснюється прикордонний та митний контроль. Про це в телефонному коментарі Радіо Свобода підтвердило і поінформоване джерело у Міндоходів.
Ну, ви ж розумієте, яка причина. Там же ж був вооружений конфлікт, тому ушли оттуда і пограничники, і таможенники. Юрисдикції наших органів нет там.
Нагадаю, 20 червня із Варене обстріляли з гранатометів, мінометів, кулеметів і снайперських гвинтівок.
А як у області, у регіоні працюють лікарні? Чи є із цим, з медичним забезпеченням якісь проблеми?
Як переконує головний спеціаліст з питань медицини невідкладних ситуацій та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації Дем'ян Пархомчук, жодна з них не припиняла своєї роботи.
По скорой помощи то же самое. Все работают. При необходимости, если дополнительно будем бригады создавать. Ну, пока медикаментами тоже обеспечена именно служба скорой помощи и областная больница.
Це був головний спеціаліст з питань медицини невідкладних ситуацій та медицини катастроф Департаменту охорони здоров'я Луганської ОДА Дем'ян Пархомчук. А про останні події на Луганщині розповідала наша тамтешня кореспондентка Інга Кірік. А про те, як місцеві громади допомагають українським солдатам, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмошук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Російські силовики у Криму шукають екстремісти та зброю у школах.
Всі медреси знаходяться під нашим прямим начальством, і будь-яку інформацію, будь-який контроль можна було провести більш цивілізованим образом. Так воно і відбувалося завжди.
Москва звинувачує Вашингтон, що він не бачить тисячі біженців з України. І про це у рубриці «Де за дня».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Де за дня» – щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
Російські телеканал ТВЦ, Росія-24 та інші російські ЗМІ продовжують стверджувати, що щодня з України до Росії їде до 10 тисяч біженців. У Москві звинувачують Державний департамент США у недовірі до інформації Москви щодо українських біженців, бо представники Білого Дому заявили, що не бачать масового виїзду біженців з України до Росії. У Москві також заявляють, що завжди є загроза безпеці росіянам, які мешкають за межами Росії. І більше про це у рубриці «Де за дня» від Василя Зілгалова.
Російський телеканал ТВЦ звинувачує Державний департамент США.
Американська адміністрація нарушення прав чоловіка на Україні і потоки біженців також предпочитає не замічати, по утвердженню офіційного Вашингтона, всі сообщення о тисячах жителів, вынужденных покинуть свої дома із-за воєнних дій, просто не соответствуют действительности. Об этом заявила накануне представитель Госдепартамента США Мари Харф. При этом никаких доказательств она привести не потрудилась.
До того цілодобовий Москва. Московский телеканал «Россия-24» повідомив наступне.
Более полумиллиона граждан Украины находятся сейчас в Ростовской области, заявил глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. Впрочем, беженцев из них только 3%, хотя и это весьма значительное число, почти 18 тысяч человек, в том числе множество женщин и детей.
Хоча ще вчора Министерство надзвичайних ситуацій Росії вело мову лише про 12 тисяч біженців з України та лише про близько 300 українців, які попросили тимчасовий притулок в Україні. А новини Донбасу цитують з цього приводу мера Донецька Валерія Лук'янченка, який сказав, те, що знімають російські телеканали, мовляв, біженці виїздять з Донбасу суцільним потоком, не відповідає дійсності, часто це лише телевізійні постановки. Рада Федерації на засіданні в середу 25 червня має підтримати рішення президента Росії Володимира Путіна про відкликання згоди, наданої Верхньою палатою на використання Збройних сил Російської Федерації на території України. Про це повідомив засіб інформації Росії заступник голови Комітету міжнародних справ Верхньої палати Держдуми Росії Андрій Клімов. Клімов також сказав у вівторок московському телеканалу «Росія-24» відповідь на його запитання.
Андрій Аркадійович, коли Совет Федерації, коли ви давали розрішення, не давали право президенту на использование армии на территории Украины, это пояснялось использовать армию, исходя из интересов безопасности российских граждан. То есть, судя по тому, что сейчас это право отменяется, то есть и безопасности российских граждан больше ничто не угрожает.
Ну, вы знаете, дело в том, что безопасности российских граждан, если говорить так уж совершенно конкретно, всегда есть некая угроза.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін попросив Раду Федерації скасувати постанову від 1 березня про використання російської армії на території України. А президент України Петро Порошенко розцінює це звернення президента Росії як перший практичний крок на шляху врегулювання ситуації у східних регіонах України. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57. У нових реаліях анексованого Криму обшуки з боку силових структур стають звичайним явищем. Проте повідомлення про обшук у ісламському навчальному закладі, який стався сьогодні, викликало обурення кримсько-татарської громади півострова. У школі, де знаходилися учні та викладачі, озброєні люди у масках, кілька годин шукали бандитські угрупування та зброю. З місця події передає наш кримський кореспондент Мустава Чауш.
Сьогодні о 6-й годині ранку до медресе хафізів, тобто школи читців Корану, в селі Кольчугіно Сімферопольського району увірвалися невідомі люди в масках і камуфляжі, озброєні автоматами. У будівлі ісламського навчального закладу в цей час були 13 учнів і двоє викладачів. Враховуючи ранній час, люди спали. Не пред'являючи документів чи рішення суду, озброєні люди почали проводити обшук у приміщеннях медресе, виламуючи двері і розбиваючи вікна. В усній формі представникам духовного управління мусульман Криму, які терміново прибули на місце події, вони повідомили, що діють на підставі рішення суду про підозру в екстремізмі та зберіганні зброї. Як розповідають очевидці, обшук проводили впродовж 5 годин. У дітей відібрали мобільні телефони і обшукали особисті речі. Зрештою, вилучили кілька навчальних комп'ютерів і відвезли старшого викладача медресе до головного управління МВС у Криму, де його допитували близько 1.5 години. Після чого, повідомивши, що нічого підозрілого в ісламському навчальному закладі не знайшли, його відпустили. У духовному управлінні мусульман Криму поки відмовляються дати оцінку цим подіям, що відбулися, оскільки так і не бачили згаданого рішення суду. За неофіційною версією, на ісламський навчальний заклад надійшла скарга, що на території медресе нібито готують екстремістів та бандитські угруповання. Заступник муфтія мусульман Криму Есадулах Баїров каже, що не бачить у цих діях добрих намірів. На його думку, це можна вважати демонстрацією сили.
Всі медреси знаходяться під нашим прямим начальством.
Усі медресе перебувають під безпосереднім управлінням муфтіяту. Будь-яку перевірку можна було провести більш цивілізованим чином. Так воно й відбувалося раніше. Зрештою, це навчальний заклад, і там навчаються діти. І відбиток на психіці цих дітей може залишитися дуже глибокий. Якщо вже ми стали громадянами цієї країни, ми чекаємо від цієї країни більш конструктивних кроків.
Ми чекаємо від нової влади більш конструктивного підходу.
Батьки учнів медресе сприймають таке ставлення з боку силових структур нової влади як образу релігійних почуттів мусульман півострова. Вони переконані, що такі дії здатні призвести до спалаху міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів у Криму. Батько одного з учнів навчального закладу Алі Алієв висловлює свої переживання.
Це б'є по нашій гордості, нам боляче, як корінному населенню.
Це б'є по нашій гордості, нам боляче, як корінному населенню, нам боляче, як кримським татарам, нам боляче, як мусульманам, що з нами не рахуються, що на нас дивляться і бачать у нас ворога. Ми толерантний народ. Були й церкви, і мечеті поруч. Прикро.
Були й церкви, і мечеті рядом. Обідно.
Як стало відомо, сьогодні ж уранці за підозрою у зберіганні зброї та наркотиків обшук провели і в приватному будинку однієї багатодітної кримсько-татарської родини в Сімферопольському районі. Напередодні в Сімферополі голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив, що нова влада Криму проводить щодо кримських татар відверту дискримінаційну політику. У місцевому МВС Радіо Свобода відмовилися коментувати ситуацію.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
А у Києві відбувся перший «Українка-фест». Це серія лекцій та дискусій про місце жінки у сучасному суспільстві. Фестиваль, за визначенням організаторів, не феміністичний. Однак значна кількість спікерок говорили саме про гендерну рівність, дискримінацію і стереотипи. Зокрема, у культурі та мистецтві. Радіо «Свобода» дізналося у лекторок «Українка-фест», чим відрізняються твори художників і художниць, і чому в українських музеях не працюють чоловіки. Про це у рубриці «Радіо Свобода. Культурама».
Українська художниця Марія Куликівська із темою фемінізму як такою не працює. Її цікавить людське тіло і його перетворення. Одним із перших відомих проєктів мисткині стала інсталяція «Армія клонів». Серія однакових скульптур – точних копій її самої. Вилиті спершу із гіпсу, а потім із мила. На «Українка-фест» Марія Куликівська прийшла розповісти про свій останній арт-проєкт, чи не найбільше пов'язаний із її приватним життям. З любові до політичного мистецтва художниця одружилася з іншою дівчиною – скульптором із Швеції. Марія Куликівська визнає, цей шлюб є перш за все мистецькою акцією, але на уточнюючі питання про стосунки з Жаклін Шабо відповідати відмовляється. Цей проект почався як жест проти гендерної нерівності і зрештою переріс у ширшу дискусію на тему прав ЛГБТ-спільноти та іммігрантів. Коли художниця почала регулярно спілкуватися з посольствами та міграційними службами і побачила класичні соціальні стереотипи у дії.
Я сама запропонувала Жаклін стати моєю дружиною. Я познайомилася з нею у Києві під час програми обміну художниками. Ми довго говорили про фемінізм і про позицію жінки в Україні та Швеції. Я вирішила зробити цей проект, коли Жаклін розповіла, що церкву Швеції очолює жінка.
Розповідає Марія Куликівська. Церква Швеції – найбільша християнська організація в цій країні, що не засуджує гомосексуальність. Тож у січні цього року художниці обвінчалися. Арт-проект, однак, не закінчився. Марія Куликівська пише портрети оголеної Жаклін Шабо і планує згодом зробити виставку. Каже, це теж протест, адже більшість великих художників були чоловіками і у своїх роботах спекулювали на жіночій красі. Це переломлювання традиції, коли жінка робить те саме, пояснює Марія Куликівська. У світовій історії мистецтва великі художниці справді почали масово з'являтися лише на межі 19-го і 20-го століть, а феміністичний рух серед мисткині розпочався наприкінці 60-х років минулого століття. Вони досліджували соціальні та економічні обставини, що ставали на заваді реалізації талановитих жінок в різні часи, та намагалися позбавити від жіночого ярлика деякі види мистецтв, наприклад, вишивку.
Ви слухаєте «Культураму».
В Україні за останні кілька років побільшало авторок, які працюють у цьому напрямі, каже ще одна лекторка «Українка-фест», феміністка та арт-критик Тамара Злобіна. Наприклад, на останній виставці у Пінчук арт-центрі, що репрезентувало молоде покоління художників, було представлено як мінімум 4 феміністичні роботи. Утім, коли у 2006 році Алевтина Кахідзе влаштувала перформанс «Тільки для чоловіків» або «Сужений ряжений з'явись мені у дзеркалі», на нього не було жодної критичної рецензії.
Феміністична репліка про те, що поле мистецтва, воно доміноване чоловіками, але не так на рівні чоловічої участі, тому що жінки також брали участь в мистецькій сфері, а на рівні смислів, на рівні того, що вважається цінним і цікавим. Тобто це були чоловічі цінності.
Розповідає Тамара Злобіна. Перформанс полягав у тому, що художниця мовчки сиділа перед дзеркалом, у якому відображалися відвідувачі, створюючи алюзію на традиційне дівоче ворожіння. Відвідувачкам, як зрозуміло із назви, заходити не дозволяли. Робота Алевтини Кахідзе залишається актуальною досі. Так, серед 10 найдорожчих українських сучасних художників лише двоє жінок – Оксана Майс та Жанна Кадирова. Однак стосунки чоловіків і жінок у культурі такі самі, як і в інших сферах українського життя, каже спікерка «Українка-фест», літературний оглядач Ірина Славінська. Скажімо, абсолютна більшість працівників освіти – це жінки, які, утім, практично ніколи не опиняються на високих, добре оплачуваних посадах. В українській культурі натомість багато керівниць, особливо в державних організаціях. Причина та сама. В цих галузях просто немає великих грошей, пояснює Ірина Славінська.
Я думаю, ні для кого не буде секретом, що в культурі насправді бабла немає. Можливо, воно є в великих центрах, як Пінчук арт-центр, але подивіться, хто його очолює. Два чоловіки. Ці жінки, які працюють в Пінчук арт-центрі, це середній менеджмент. А в інших інституціях, як, наприклад, Центр сучасного мистецтва, працюють лише жінки, але це дуже бідна інституція. Книжковий арсенал – це та сама історія. Там працюють насамперед жінки, це інституція державна, бюджет насправді зовсім невеликі, і весь цей бюджет, наскільки я знаю, йде переважно на реставрацію будівлі, оплату комунальних послуг і там зарплату працівникам. Очолює Наталя Заболотна. Саме можна подивитися на ситуацію в музеях. Чоловіків директорів українських державних музеїв зовсім мало.
Що стосується питання про те, чи існує жіноче мистецтво, то лекторки кажуть, жінки та чоловіки можуть по-різному дивитись на світ. Однак створення нового – це процес, що лишається поза статтю.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
такою була сьогоднішня програма «Свобода сьогодні». Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Більше ви можете дізнатися на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.org. А зараз програма «Ми разом». Залишайтеся з Радіо Свобода.